SBS Radio.
Isang milyong katao ang nakakakuha ng isa sa apat na nagagamot at naiiwasang tinatawag na mga sexually transmitted infection o STI o mga impeksyon o sakit na nakukuha mula sa pakikipagtalik bawat isang araw. Sa isang bagong ulat, nagbabala ang World Health Organization na ang nasabing bilang ay bumubuo sa mahigit sa 376 na milyong bagong mga kaso ng chlamydia, gonorrhea, trichomoniasis at syphilis bawat taon. Sinabi ng may akda ng pag-aaral at eksperto sa tinatawag na sexually transmitted infections ng World Health Organization, Dr. Melanie Taylor, na nakakabahala ang nasabing datos. Ipinapakita sa ulat ng Ahensyang Pangkalusugan ng United Nations na sa taong 2016, nagkaroon ng 156 na milyong bagong mga kaso ng trichomoniasis, isang sakit na bunga ng isang parasite na kilala bilang trich. Sa Australia, ang impeksyong sanhi ng bakterya ay karaniwang nangyayari sa malalayo at regional na hilagang teritoryo ng Australia at mas malamang na nadadiagnose sa mga kababaihang katutubo. Ipinaliwanag ng direktor ng Melbourne Sexual Health Center na si Professor Christopher Fairley na ito ay dahilan sa kakulangan ng access sa pangangalaga. Sinabi ng Medical Director sa Family Planning Victoria, Dr. Kathleen McNamee, na ang access sa pangangalaga at ang halaga nito ay isang alalahanin din para sa mga bagong migrante sa Australia. Napag-alaman din ng World Health Organization ang nakakaalarmang bilang ng mga kaso ng chlamydia na nasa 127 milyon habang may halos 70 milyong kaso ng gonorrhea at sobra sa 6 na milyong katao ang may syphilis. Noong nakaraang taong 2018, naiulat ng Australian Institute of Health and Welfare na tumaas ang bilang ng mga kaso ng nabanggit na mga impeksyon sa loob ng nakaraang 20 taon. Ang tinatawag na STI ay karaniwang mas madalas mangyari sa mga taong nasa pagitan ng edad 15 at 49, partikular sa mga taong may tendensyang magkaroon ng iba't ibang tinatawag na mga sexual partner. Sinabi ni Dr. McNamee na ang mga impeksyong ito ay madaling maipasa sa iba. Sinabi ni Dr. McNamee na marami sa mga impeksyong ito ay hindi nagpapakita ng maagang mga sintomas, kaya't naipapasa ito sa mga tao bago nila malaman na sila ay nahawahan at kailangan ng paggamot. Nagbabala rin ang World Health Organization na posibleng ang mga tao ay nakadadagdag sa tumataas na antas ng tinatawag na antimicrobial resistance na nagbabanta sa mga paggamot. Kaya't sinabi ni Melanie Taylor ng ahensya na mahalagang magpatingin sa lalong madaling panahon. Ang syphilis ay naging sanhi ng may ilang 200,000 mga stillbirth at mga pagkamatay ng bagong panganak na sanggol noong taong 2016 na nagbigay daan upang ito ay maging isa sa nangungunang mga sanhi ng pagkamatay ng sanggol sa buong mundo, pangalawa sa malaria. Dagdag pa ng Medical Officer for Sexually Transmitted Infections ng World Health Organization na si Dr. Theodora Wee na habang may karagdagang makukuha at epektibong mga antiviral treatment o mga gamot laban sa virus, kailangan pa rin sumunod ang mga tao sa babala at mag-practice ng tinatawag na safe sex o ligtas na pakikipagtalik. Sinabi ni Professor Fairley ng Monash University na ang mga pagbabago sa sexual na mga kagawian ay nakakaapekto rin sa antas ng impeksyon. Iginiit sa ulat ng World Health Organization ang pandaigdigang pagkilos upang matiyak ang mas mahusay at komprehensibong sexual na edukasyon at mas madaling access sa pagsusuring pangkalusugan at paggamot. Nagbabala si Dr. Wee sa mga pamahalaan sa buong mundo tungkol sa mga panganib ng pagkakait ng pagpupondo para sa tinatawag na sexual health. Sinabi ni Professor Fairley na habang mas mahusay ang pagganap ng Australia kaysa sa ibang mga bansa, marami pa rin itong magagawa upang higit na mapagbuti ang sitwasyon.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.